Je nedeľa 24. augusta 2025. Čítam z knihy Žalmov 73. žalm, 1. a 2. verš a potom ešte 26. verš. V pravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. Ale mne sa takmer uchýlili nohy, skoro sa poklzli moje kroky. Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca na veky a mojim údelom. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že keď sa nám aj uchýlia kroky a kročíme vedľa tej cesty, ktorú si nám otvoril a na ktorej máme od teba pripravené dobré dary, ale ty nás vraciaš späť do svojho odpočinku, aby sme sa opäť obrátili k tebe a aby sme prijímali to, čo ty hovoríš. A tak ti ďakujeme, že aj dnes si toto pre nás pripravil. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 11. kapitoly od verša 25. po verš 30. V ten istý čas riekol Ježiš: chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemlúňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti ľúbilo. Všetko odovzdal mi môj Otec a nikto nezná Syna, len Otec. Ani Otca nikto nezná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši. Lebo moje jarmo je lahodné a moje breme ľahké. Prosím vás o zvýšenú pozornosť. Tak zaznelo nedávno v mojej blízkosti z úst učiteľa, trénera alebo niekoho, kto mal na starosti maličké deti. Boli to 5-6 ročné deti a pri dvoch stoloch, kde bolo množstvo fliaš s čistou vodou a pohárov, tam ich sedelo veľa. Veľa malých detí, ktoré zrazu, a to všetky súčasne, obrátili svoju pozornosť k učiteľovi, k tomu, kto ich pripravoval na určitý tréning. Bolo to v parku, bolo to v priestore, kde sa nachádzalo miesto na odpočinok, ale kde bola aj príprava na akúsi aktivitu, aktivitu tela. A to bolo smerované do kolektívnej aktivity. Čiže šlo o nejaké športovanie, o nejakú súhru aktivít, ktorá sa mala prejaviť v nejakom výsledku. Takže prosím vás o zvýšenú pozornosť. A všetky tváričky tých malých detí sa pozreli jedným smerom. A boli zvedavé, čo sa im oznámi. To bolo pre nich v tej chvíli rozhodujúce. Vedeli, že budú počuť nejakú podstatu, niečo, čo je podstatné. Podstatné pre kresťana je to, keď nie človek hovorí najprv, ale Boh. Aj v desatore je napísané: ja som, hovorí Boh, tvoj Boh. A potom sú určité príkazy, ale opäť nehovorí ich človek, ale Boh. Povie príkaz nepokradneš, povie príkaz nescudzoložíš a tak ďalej. Alebo cti si otca i matku a tak ďalej. Takže nehovorí to človek najprv, ale sám živý Boh. A to je ten veľký rozdiel medzi aktivitami človeka a tým, čo sa nazýva dej spásy. Medzi dejinami, ktoré nazývame históriou človeka a ľudstva, a dejinami spásy. Takže prosím vás o pozornosť. A teraz sa dívajme my, kresťania, ktorí máme byť ako deti, ako tie deti, ktoré chcú počuť. Ktoré chcú počuť zvýšenou pozornosťou tú podstatu. Čo je najprv dôležité pre nás? Etika človeka? Povedzme, ako herca na javisku? Niekedy sa písalo o určitých režiséroch, divadelníkoch, že mali nejaké nároky na hercov. A okrem tých profesionálnych nárokov, ako má herec stelesniť postavu, mali aj nároky na ich etiku, na ich občianske postoje, na to, čo sa nazýva, keď chceš byť dobrým hercom, tak nebuď pokrytcom, ale buď iným predstaviteľom toho, čo sa nazýva stelesnenie postavy, na ktorú sa má zadívať divák. A to slovo sa stalo telom, ale my to vieme z inej strany, čo chce človek v rámci ľudského poznania poznať na javisku, pred javiskom, z hľadiska. Tu už nejde o stelesnenie postavy na základe tých ľudských možností a schopností, ale o prijatie toho slova, ktoré sa stalo telom. A v tomto prípade, keď som sa tak nad tým zamýšľal, som raz v prítmi hľadiska, keď som pracoval v divadle, začul, kde som sedel v tom prítmi, zo svetla javiska takéto slova. Ty to zvládneš, hovoril to režisér jednému z hercov. Ty tomu človeku, ktorý zahral scénu na tom javisku, akejsi bezmocnosti, keď upadal do bezvedomia, tak ten, ktorý bol na blízku, ten ďalší aktér, herec, ho mal dvíhať a režisér povedal, ty to zvládneš. Ty si silný a pomenoval ho krstným menom. A ja som sa díval a naozaj ten herec, ktorý mal dvíhať tú postavu a bola práve v kríze, tá postava, ktorá mala stvárniť bezmocnosť človeka, tak ten blízko stojaci to zvládol. Ale mne sa takmer uchýlili nohy, počul som neskôr zo žalmu 73. Tak ako sa rozochveli nohy toho herca, ktorý strácal rovnováhu, ktorý upadal do bezvedomia, tak my to všetci dobre poznáme, keď sa nám zrazu nohy roztrasú, keď pevnosť nášho toho vnútorného človeka je, a to je pre nás prekvapujúce, v bezmocnosti. Ten vonkajší padá, dostáva sa do bezvedomia a ten vnútorný je bezmocný. Tam zrazu je tá telesná, vnútorná, nazvime to teraz iskra života, akoby neúčinná. Takže keď sa nám tak uchýlia nohy, keď sa niekomu vedľa nás uchýlia nohy, keď niekto vedľa nás stráca život, tak čo sa začína diať? Na tom javisku sa dialo, čo som povedal, dvíhaj ho, ty si silný. Ale my tak nemôžeme hovoriť, keď ide o skutočnú akciu v reálnom živote, že keď niekto stráca život, stačí ho dvihnúť zo zeme. Tam je potrebné, aby sa mu rozsvietila zornička svetla v srdci. A to znamená, aby sa mu obnovil dých a do takéhoto stavu nás môže priviesť len vdýchnutie z Božích úst. A tak som to prežil v minulých týždňoch, keď jeden pastor hovoril, podobne niečo sa mi stalo, moja blízka, blížna, najbližšia osoba strácala život a ja som zrazu spolu s ňou to prežíval, 26. verš, hynulo mi telo i srdce. Ale dodal hneď, veď ja nie som na javisku, my nie sme herci, pokrytci, veď my nehráme nejaké len divadelné predstavenie tu. My žijeme a chceme žiť pravdu, tak Boh mi je skalou srdca, na veky a mojim údelom, a vtedy nastalo aj v živote toho pastora a v živote jeho manželky to, čo sa nazýva obnova, čo sa nazýva a znovu Pán sa k nám priznáva, lebo nám dáva milosť a pripravuje pre nás pokoj, pravý pokoj. Takže pravý pokoj, otvoríme si teraz Žalm 51, je tam, kde nám nanovo tvorí srdce, ktoré sa v nás už zrútilo, sám živý Pán. Žalm 51, tam je napísané, stvor mi srdce čisté, o Bože. A keď si to teraz prečítame, 51. žalm, tak tam dačo objavíme o chvíľku. Čiže keď Dávid prosil po ťažkom páde, keď sa mu uchýlili nohy, keď zosmilnil, cudzoložil, tak prosil, aby ho Boh dokonale obmyl z jeho viny, aby ho očistil od jeho hriechu, lebo bol si vedomý zrazu svojich priestupkov, keď ho napomenul prorok Nátan. A ďalej hovorí, aby môj hriech nebol predo mnou stále, zatiaľ je. Tak musí povedať David, nezhrešil som len proti človeku, ale najprv proti tebe samému, Bože. A v tomto smere, keďže Boh obľubuje hlbokú pravdu, aby sme sa nepohybovali len na rovine tela, tak hovorí ten Dávid, alebo prosí, zbav ma hriechu izopom, nejakým takým prostriedkom, niečím, čo sa nedá nájsť v nejakom odbore ľudskej činnosti, a budem čistý, umy ma belší, budem ako sneh. A takže je tu teraz 12. verš, stvor čisté srdce mi, srdce čisté stvor mi, o Bože. A obnov vo mne ducha pevného. My potrebujeme byť postavení na skalu. Je tu o Bože, o Pane. To, čo niekoľkokrát som mohol v rozhovoroch v minulých dňoch nazvať, že je to zaokrúhlená perová hláska. O, labiala. Labiata, to je niečo iné. To je v oblasti prírodovedy odborné pomenovanie nejakej rastliny, kde sa hovorí, že tá rastlina predstavuje nejaké nezriadené ústa. Veľmi vulgárne povedané, ale je to odborný názov, piskaté ústa. Ale keď chceme hovoriť, a to tak, aby tam bolo to, čo sa nazýva rozšírená vertikála a zúžená horizontála, zúžené ľudské úsilie a rozšírené Božie. Takže keď sa chceme dívať hore, keď vieme už, že sa máme zvýšenou pozornosťou dívať k otvorenému nebu, tak vyslovujeme labialu, o, zaokrúhlenú tú perovú hlásku, o. A zrazu, o, Pane, tu je tvar úst, tu je tvar, ktorý hovorí o tom, že dávame to do krúžku. Stvoriteľ Boh stvoril zem. On je tvorca, on je pôvodca, on je autor. A toto zrazu takto vyslovené sa nám zdá zvláštne. Že by to v tom jednom jedinom o bolo veľa poznania o našej situácii. Otvorme si Matúša, 5. kapitolu, 8. verš. Kedy človek zakričí v pravde, o Pane, to o je síce vyslovené ľudskými perami, ten tvar tých úst, tých pery je v tvare o, ale to o je aj výraz bezmocnosti. O Pane, buď mi milostivý. A Matúš 5. kapitola hovorí práve o takých chudobných v duchu, ktorí hovoria, o Pane, ty si jediný tvorca neba a zeme. O Pane, buď mi milostivý. O Pane, plačem nad sebou, ako Dávid v 51. žalme to vyjadril, ale dôverujem ti, že keď teraz lačním a žízním po spravodlivosti, že ma nasytíš. A Pán sa priznal aj k tomu pastorovi, obnovil jeho život, život jeho manželky, už počas cesty, ale zároveň my si to máme stiahnuť na seba a otvoríme si teraz 94. žalm a v ňom 18. verš. A tam je napísané v 94. žalme vo verši 18. nasledovné. keď myslím, kláti sa mi noha, podopiera ma tvoja milosť, Hospodine. My často myslíme negatívne. Padám, spadnem, už asi nevstanem. Všetko je čierne. Moje nohy sú otrasené. Toto je pravda, toto je fakt o ľudskom tele a o našom živote a o našej pevnosti. Ale tu sa stáva pevnosťou sám Hospodin nášho srdca, skalou nášho srdca. Keď myslím o sebe a ako padám a ako už nič nevládzem, tak Pán obnovuje moju myseľ a hovorí inak mysli. Nehovorí pozitívne mysli, ale mysli na Ježiša. Pozri sa na Pána Ježiša, lebo keby ti nebol na pomoci, 17. verš predtým hovorí Hospodin, tak duša by sa ti ocitla v ríši mlčania. My máme mlčať, ale pred Hospodinom, aby sme dali priestor práve slovu Božiemu. A teraz, keď ma množstvo starosti tlačí, keď som unavený, keď už mi aj duša hynie, tak zrazu prichádza útecha Božia. A aká? Tu sa mi už noha neklati, hoci sa dostáva moje telo ako na tom javisku v divadle takmer do prachu, ale ja nepotrebujem, aby v prvom rade stal vedľa mňa silný človek, ktorý by dokázal dvihnúť moje telo. Veď ja potrebujem obnovu mojho srdca. A keďže nejde o dvíhanie tela, o návrat iba do telesnosti a do telesného spôsobu života, tak o čo ide? No o to, čo je napísané v druhom liste apoštola Pavla Korinským v prvej kapitole najprv a potom v štvrtej si to prečítame. Čiže druhý list Korinským, najprv v prvej kapitole, takže otváram druhý list Korinským a v prvej kapitole si najprv prečítame 4. 5. verš. Kto nás potešuje v každom našom súžení? Toto je odkaz dnes pre nás, toto je posolstvo, keby niekto nerozumel tejto kázni, že tu je na jednej strane nejaké súženie, ktoré vrcholí v úplnej bezmocnosti človeka, keď nás kláti nejaká ťažoba, bremeno ľudské, ale Pán nám chce to bremeno zobrať a svoje bremeno nám chce dať, aby sme boli takto potešení. Príjmi moje bremeno. Už nechoď po tých svojich cestách, kde sú ľudské bremena, ale poď za mnou. To je to, čo som v Matúšovi čítal v 11. kapitole. Zoberte na seba moje jarmo, lebo ono netlačí takým spôsobom, že by ste museli upadnúť do bezvedomia, do prachu a tam, aby vaše srdce hynulo pod tlakom hriechu, ktorý ste nevyznali. Tu je nutné vyznať, že naša obnova rodín ešte je len v prvopočiatkoch, lebo stále o tom premýšľame a hovoríme, ale nenachádzame preto svoje príbuzenstvo také dôrazné slovo, ktoré by sme mali v odvahe alebo v ochote chcieť povedať do stredu našich rodín. A keď ho aj nachádzame, tak ten dôraz nevieme vyjadriť tak, ako to povedal ten tréner, ten povedzme učiteľ, tým detským tváričkám. Prosím vás teraz o zvýšenú pozornosť. Rodina, prosím vás, celá rodina, o zvýšenú pozornosť. Poďte na vrch premeny. Takto povedzme teraz trošku primitívne. Poďme hore, zvýšte svoju pozornosť, pohliadnite na toho, ktorý je hore na vrchu premeny, ktorý prišiel z hora, z neba. Zvýšte svoju pozornosť, nenechajte ju len v tom pohybe tej horizontály. Povedzte, o Pane, príď. A zrazu sa stane to, že aj keď je naše súženie veľké, tu sme potešovaní potešením, ktorým nás chce potešiť Boh. Človek nás nepoteší. Keď nás nepoteší Pán svojim živým slovom dnes, tak nás nepoteší nikto. Ale my nemáme byť preto potešení, aby sme sa v tom sami kochali, v tom, čo sa nazýva radosť iba pre nás, ale aby sme mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Čiže keď sa naše utrpenia pre Krista množia, tak sa rozmnožuje naše potešenie skrze Krista pre iných, čiže cez utrpenie práve a prijímanie tej prekultivovanej, kultivovanej alebo preoranej pôdy sa v nás tvorí schopnosť cez utrpenie potešovať tých, čo sú v utrpení. Čiže to nie je to, čo sa nazýva bezvýznamné utrpenie, ale pre Krista má význam. A to znamená, že zrazu môžeme hovoriť novým jazykom. Už nehovoríme jazykom pojmov, ktoré sa zdajú priezračné, ani mytologickým jazykom, ale novým jazykom. O čom hovorila mytológia, alebo to, čo sa nazýva mytické myslenie, tak tam nešlo o informácie najprv, ale o niečo, čomu sa hovorilo, že chceme byť účastní nejakého príbehu. Aj v mytológii boli akési prvky, ktoré mali orientovať nejako našu voľu k niečomu, čo sa nazývalo, tak v prípade mytológie to bola fantázia, to boli určité situácie, ktoré sa opakovali v príbehoch, v mytologických príbehoch, ľudia si ich recitovali, nazýva sa to hovorenie recitovaním alebo to rozprávanie povesťou, príbehom, mýtom, ale ten mýtus už vtedy v tých živelných spôsoboch tej ľudskej účasti na akýchsi príbehoch volal k účasti. K účasti na vzťah alebo na vzťahy. My nie mýtus presadzujeme a nie toto myslenie je pre nás rozhodujúce, lebo tam sú dôležité iné obrazy, iné príbehy pre tých, ktorí si ich opakujú recitovaním a sa dostávajú do akéhosi tranzu pritom a sa chcú v tých príbehoch nájsť. My hovoríme o udalosti spásy. My nehovoríme mytologické príbehy a nehovoríme ani to, čo sa nazýva na druhej strane, okrem toho mytického myslenia, pojmovým myslením, ktoré sa zdá priezračnejšie, lebo pojmy sa tvorili na základe mýtov, malo sa to prečisťovať, čo bolo v tých mytologických príbehoch, ale my hovoríme už ani nie pojmy a nie to, čo sa nazýva v tom gréckom myslení akýmsi priezračným rozumovým myslením, ale hovoríme slovo živé. Žalm 36.10. Sme pri prameni živej vody. A tak keď tie detičky sedeli pri tých stoloch a mali čistú vodu a mali ju pripravenú v priezračných fľašiach, a ja som to videl v parku v nedávnych dňoch, a mali tam veľa pohárov, tak preto, aby sa pripravili na dobrý tréning a potom na zápas, ktorý sa mal orientovať na telo, telesné cvičenie. Ale Pavol povedal, telesné cvičenie málo osoží, keď ide o ten podstatný cieľ nášho života, kráčať za Ježišom, lebo tam telesná sila nie je rozhodujúca. Kráčať za Ježišom, tak tam niečo iné rozhoduje. A teraz čo? My sa máme opýtať a môžeme, Pán nám to dovoľuje. Čo rozhoduje, Pane, v tom, čo sa nazýva kráčanie za tebou. Tak najprv tu musí byť tá iskra, ktorá sa nazýva zornička svetla v srdci. A ja som to hovoril v minulej kázni, že prosme, keď sme v súžení, keď sme v určitom utrpení, aby sa stalo s našim životom to, čo je v 2. liste Korinským, teraz to otvorím v 4. kapitole, a tam je uvedené, že Boh povedal, nech z temnosti zažiari svetlo. Keď sme v roztrasenosti, keď naše telo upadá a vedne, keď padáme, tak nie na javisku len a nedvíha nás silný človek alebo lekár s obmedzeným nejakým súborom svojich tých medicínskych znalostí, ale dvíha nás ruka Božia, pravica Božia. A Pán hovorí, a to je tá ruka pravica Božia, že môžeme na základe jeho slova, nech z temnosti zažiari svetlo, sa takto modliť. A on zažiari v našich srdciach a keď srdce zmocne, vstávame. Ale už nie na javisku, už nie v tých hrách, tých ľudských programov, alebo v tých počítačových hrách, alebo v tých iných pre človeka lákavých hrách, ale začíname v tom pravom uzdravení, keď nás Pán pozdvihuje do svojho pokoja, a to na základe milosti, aby nám dal to, čo sa nazýva jeho bremeno, na naše už nie plecia, ale aby sme v rámci toho, ako nás Pán nesie, mohli my niesť svetlo spásy, slovo o spase ďalej. Matúš kapitola 8, teraz si pozrieme. V 8. kapitole je uvedené, že, prečítame si prvé slova, keď zišiel z vrchu Pán Ježiš, keď už doznela tá kázeň na vrchu, lebo v 5. bolo, že vystúpil na vrch, učeníci počúvajú, čo hovorí, vyučovanie Kristovo je tou kázňou na vrchu, počúvajú o blahoslavenstve, ako chudobný v duchu, ako núdzny, potrebný slova Božieho, a tu zostúpil z vrchu a prichádza k nemu malomocný, otrasený človek, ktorý padol alebo už je tesne pred pádom do prachu a pred zahynutím, a hovorí: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Srdce čisté stvor mi, o Bože, povedal Dávid. Malomocný: Pane, keby si chcel, keď ty chceš, čiže ja chcem prijať odteraz tvoju reč, nie ja chcem najprv hovoriť. Ja nebudem kradnúť, ja nebudem smilniť, ja nebudem cudzoložiť, ja nebudem hovoriť slovo krivej prísahy. To je začiatok, ktorým sa píši neraz človek. Ale my máme prijať to, čo nám Pán chce povedať do srdca. Ja ti hovorím, vstaň. Keď som bol vo veľmi ťažkom hriechu a v páde, a keď som znova len bol akousi veľmi, veľmi zvláštnou silou ťahaný na cesty, ktoré boli pre mňa zhubné, tak Pán povedal, lebo som sa predtým pomodlil: Pane, ty povedz, aby zažiarilo v mojom srdci svetlo. A Pán povedal: ja ti hovorím, nepôjdeš tam. A ja som sa zrazu vrátil. Od tých dverí, ktorými som chcel výjsť na blúdne cesty, opäť šiel som do Božieho odpočinku. Zrazu som mohol spať až do rána takým hlbokým spánkom, kde v najtajnejších miestach môjho srdca nastalo očisťovanie Božím slovom, lebo povedal Pán: nie len slovo ja ti hovorím, nepôjdeš na tie cesty krivé, ale ja ti hovorím, odteraz pôjdeš za mnou a budeš svedkom mojich skutkov. A budeš hovoriť najprv v rodine, kde si vyrastal, aké veľké veci ti učinil Pán. A tak aj ten malomocný Matúšovi v kapitole 8 povedal: Pane, keby si chcel, tak môžeš ma očistiť. Keď chceš, tak povedz, že ty hovoríš do môjho srdca, Pane, aby som nehovoril reči, ktoré sú nečisté. A keď povieš, že chceš mi stvoriť srdce čisté, a keď ty povieš, poď za mnou, tak sa dostávam na cestu, ktorá má správny cieľ a kde je správna šípka. A tak povedal Pán Ježiš tomu malomocnému: chcem, buď čistý. Už som o tom hovoril vo viacerých kázňach v minulosti. A bol ten malomocný očistený od malomocenstva hneď. Tam sú iné časové kategórie, kde je Pán Ježiš, kde je slovo večné, kde prichádza z neba k nám. Tak v tomto smere, keď som toto povedal, že takto máme vojsť do Božieho odpočinku, tak tu je dôležité, aby sme sa dostali nie do nejakého pozemského opäť spôsobu myslenia a chodenia podľa našich žiadostí, ale aby sme sa v tých búrkach života, ako je v Matúšovi tiež v kapitole 8 napísané v 25. verši, dostali do takého stíšenia, ktoré sa nazýva, prečítam ten verš, 25. Najprv je hynieme, Pane, a potom sa dostane ten, kto takto sa priznal, že my vo vlastnej sile môžeme len hynúť. Utíšenie sa dostáva takému prosiacemu. Lebo Pán Ježiš pohrozí všetkým okolnostiam, aj búrkam, aj vetru, aj moru, aby stichlo a nastáva veľké utíšenie v našich srdciach. A tu je úžas, tu je div, lebo toto chceli prežívať aj tí ešte, ktorí žibli sveta, mali nad sebou len nejaký úžas, ktorý by ich prekonal. Aj tí, ktorí mali to divoké myslenie niekedy, ale túžili po poriadku a chceli hovoriť nejaké slova pravdy, ale mali vnúcované veľakrát len tú recitáciu, ktorá bola spojená s tým mytologickým myslením. Ale tu je to prekonané. Tie všetky okruhy, ktoré zvierali človeka, sú prekonané, lebo Pán povedal, že teraz on v tom slove života nám otvára novú nádej a teraz nám zasvieti aj do toho, čo sa nazývalo temnota v srdci, nové svetlo, zornička svetla. A on sám je tým svetlom a hovorí, už viac sa nebojte. A ľudia sa zrazu divia inak ako niekedy. Je to iný úžas, je to manna z neba. Takže keď toto som prečítal, že odpočinok ako stíšenie potrebujeme, ale ako stíšenie naozaj od tých všetkých vedľajších vplyvov, tak nastáva hlboké ticho. Jeden z prekladov hovorí, že hlboké ticho, to je to utišenie vo verši 26. Matúš 8. kapitola nastalo. Čiže utišenie ako hlboké ticho. V tých najväčších hlbinách, odkiaľ sa niekedy vynárali v našom živote pre nás akési prízraky. Obávali sme sa, že čo to ešte kde si v našom srdci je, čo nás nieraz zaskočí, čo to my vlastne niekedy si žiadame, kam chceme ísť opäť podľa svojej vôle. Ale keď Pán Ježiš teraz pohrozil tým všetkým živlom, okolnostiam, búrkam, vichriciam, tak nastalo veľké utišenie, hlboké ticho. A keď to hlboké ticho môžeme vnímať, tak teraz potom je až možnosť pristúpiť k Pánu Ježišovi tak, aby sme si už nekládli na naše plecia bremena podľa našich ciest a žiadostí, ale aby sme prijali bremeno Pána Ježiša, lebo on ho prvý nesie. Čiže to je to pravé, pravdivé, čo potrebujeme, jeho vôľu plniť, jeho vôľu poznať. Zakončím to tak, ako v minulú nedeľu, keď budeme sa pridržiavať toho slova Božieho, nech z temnosti zažiari svetlo, tak v našich srdciach denne bude to svetlo svietiť. Len aby sme ho neuhášali vlastnou svojou vôľou. Takže modlíme sa. Buď vôľa tvoja, Otče nebeský, ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám povedal, aby sme vošli do tvojho odpočinku a pokoja. Na základe tvojej milosti, tvojho diela na kríži sa to môže stať. A keďže ty si povedal, že chceš, aby sme boli čistí, tak ty si nám stvoril srdce nové, čisté a v tomto smere a na tomto základe môžeme žiť denne nový život. Tak pomôž, aby sme v rámci toho, čo nám otváraš v písme denne, a to znamená v tvojom zjavenom slove, chceli vždy byť živí a účastní jeho moci. A aby sme nikdy to, čo nám ty dávaš ako dobrý dar, nezľahčovali tým svojim videním svojich plánov a aby sme nevstupovali tam, kde by sa nám uchýlili nohy. Tak ešte raz ti ďakujeme za to, že ty nám tie cesty vyrovnávaš a keďže ty ideš pred nami, tak máme istotu a pevnú nádej, že nezablúdime. Tak ďakujeme, že pevne stojí tvoje slovo v nebesiach a svieti ako pravé svetlo na túto zem, na cesty, ktorými môžeme kráčať. Amen.